away this morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Selasa 3 Oktober 2023. Pagi ini saya Madioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Nick Ivanov di Studio 17 VOA di Washington DC. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan menarik, salah satunya tentang mantan Presiden Donald Trump mengecam gugatan penipuan praktek bisnis yang dituduhkan kepadanya sebagai gugatan yang bermotif politik.
Donald Trump and the other defendants have committed persistent.
Donald Trump dan para terdakwa lainnya telah melakukan penipuan terus-menerus dan berulang-ulang. Minggu lalu kami membuktikan hal itu dalam mosi kami ketika minta ringkasan keputusan. Selain itu tentang Indonesia meluncurkan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang pertama di Asia Tenggara.
Kalgi WHOOSH, tapi membacanya WUSH. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Senin merekomendasikan penggunaan vaksin malaria kedua untuk mengekang penyakit mematikan yang ditularkan ke manusia melalui beberapa jenis nyamuk.
Today, it gives me great pleasure to announce that WHO is recommending a second vaccine called R21M to prevent malaria.
Hari ini saya dengan sangat gembira mengumumkan bahwa WHO merekomendasikan vaksin kedua yang disebut R21M untuk mencegah malaria pada anak-anak yang beresiko terkena penyakit ini, kata Ghebreyesus. R21M yang dikembangkan oleh Universitas Oxford di Inggris akan diluncurkan di beberapa negara Afrika pada awal tahun 2024 dan tersedia bagi pada pertengahan tahun 2024 di negara-negara lain, kata tetua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pengarahan di Jenewa. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan, di daerah dengan penularan musiman, vaksin ini mengurangi kasus gejala malaria sebesar 75% dalam 12 bulan setelah rangkaian 3 dosis vaksin. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Senin mengatakan, blok tersebut tetap teguh dalam dukungannya terhadap Ukraina dan mengumumkan usulan paket anggaran hingga 5,25 miliar dolar untuk KIP pada tahun 2024.
I propose a new bilateral multiannual envelope under the European Peace Facility of up to 5 billion.
Borrell menyampaikan komentar tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Kiev, di mana para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pertama mereka di luar lokasi untuk menunjukkan dukungan terhadap Ukraina. Meskipun pertemuan hari Senin di Kiev disebut-sebut oleh Borrell sebagai pertemuan bersejarah pertama, pertemuan ini terjadi pada saat yang tidak tepat bagi aliansi barat yang pro-Ukraina. Seorang kandidat pro-Rusia memenangkan pemilu di Slovakia yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO, dan Kongres Amerika menghapus pendanaan untuk Ukraina dari rancangan anggaran belanja sementara. Pengadilan penipuan sipil yang bisa memberikan pukulan besar bagi bisnis real estate Donald Trump dimulai Senin dengan seorang pengacara negara bagian New York menuduh mantan presiden tersebut menghasilkan 1 miliar dolar lebih dengan berbohong, dan Trump mengecam kasus tersebut sebagai sebuah tipuan.
Just so you know, my financial statements are phenomenal. They are actually less in terms of the numbers used than the actual net worth. The actual net worth is substantially more. No bank was affected, no bank was hurt. They don't even know why they have to be involved.
Persidangan kasus di ruang sidang di pusat kota Manhattan itu menyangkut tuduhan Jaksa Agung Negara Bagian Letitia James bahwa Trump menggelembungkan aset dan kekayaan bersihnya dari tahun 2011 hingga 2021 untuk mendapatkan pinjaman bank yang menguntungkan dan premi asuransi yang lebih rendah. James menuntut denda minimum 250 juta dolar, larangan permanen terhadap Trump dan putra-putranya Donald Jr. dan Eric untuk menjalankan bisnis di New York, serta larangan melakukan bisnis real estate komersial selama 5 tahun terhadap Trump dan Trump Organization. Ketika Pakistan melakukan tindakan keras secara nasional untuk mengekang penyelundupan dolar dan komoditas lainnya ke luar negeri, seorang menteri senior pemerintah mengakui bahwa pasukan keamanan terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Pemerintahan sementara Pakistan melancarkan tindakan keras secara nasional pada bulan lalu untuk mengekang pelarian dolar secara ilegal serta pertukaran dan transfer uang yang melanggar hukum dalam upaya untuk memperkuat rupiah yang melemah. Dengan bantuan dari lembaga keamanan dan penegak hukum, pihak berwenang juga menindak penimbunan dan penyelundupan gandum dan gula ke luar negeri serta masuknya produk minyak bumi Iran yang murah. Ketika memulai jabatannya sebagai Direktur Jenderal baru untuk Organisasi Internasional untuk Migrasi, Amy Pope mengatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah membangun jalur migrasi yang lebih teratur bagi orang-orang yang kehilangan harapan akan masa depan yang baik dan tidak bisa lagi tinggal di negaranya. Saya mengambil alih kepemimpinan IOM pada saat terjadi pergerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, katanya kepada wartawan di Jenewa Senin. Ia juga mengatakan, konflik ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan atau masa depan di negara asal mendorong semakin banyak orang mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Presiden Donald Trump mengecam kasus gugatan sipil terkait kecurangan di praktik bisnisnya sebagai penipuan bermotif politik ketika ia menghadiri sidang gugatan tersebut. Apabila terbukti, dia terancam kehilangan kendali atas Trump Tower dan properti berharga lainnya. Berikut selengkapnya bersama tim VOA.
Jaksa Agung New York Leticia James mengatakan mantan Presiden Donald Trump telah terlibat dalam penipuan yang terus-menerus dan berulang kali selama bertahun-tahun.
Donald Trump and the other defendants have committed persistent fraud.
Donald Trump dan para terdakwa lainnya telah melakukan penipuan terus-menerus dan berulang-ulang. Minggu lalu kami membuktikan hal itu dalam mosi kami ketika minta ringkasan keputusan. Hari ini kami akan membuktikan klaim kami lainnya. Pesan saya sederhana, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda pikir Anda miliki, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Dan itu adalah tanggung jawab saya, tugas saya dan pekerjaan saya untuk menegakkannya.
Mantan Presiden Donald Trump mengecam kasus gugatan kecurangan ini dan mengklaimnya sebagai kelanjutan dari usaha mencari-cari kesalahan terbesar sepanjang masa.
Ini penipuan, ini palsu. Asal tahu saja, laporan keuangan saya sangat fenomenal. Angka-angka yang digunakan sesungguhnya lebih sedikit dibandingkan kekayaan bersih sebenarnya. Kekayaan bersih jauh lebih besar. Tidak ada bank yang terpengaruh. Tidak ada bank yang dirugikan. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka sampai terlibat. Mereka sudah bersaksi. Mereka tidak percaya mereka terlibat karena mereka dibayar kembali tepat waktunya. Tidak ada kasus gagal bayar utang. Tidak ada masalah. Dan itu seperti klien yang sempurna untuk mereka.
Trump menegaskan kembali klaim bahwa gugatan itu adalah upaya bermotif politik dan menggagalkan upayanya kembali ke Gedung Putih. Gugatan Jaksa Agung New York, Leticia James, menuduh Trump dan perusahaannya menipu bank, perusahaan asuransi, dan pihak lain dengan senantiasa berbohong tentang kekayaannya dalam laporan keuangan. James, seorang Demokrat, menuntut denda sebesar $250 juta dan larangan Trump berbisnis di New York. Keputusan hakim minggu lalu, jika dikabulkan pada tingkat banding, akan memaksa Trump untuk menyerahkan propertinya di New York, termasuk Trump Tower, gedung perkantoran di Wall Street, lapangan golf, dan kawasan real estate di pinggiran kota. Trump, calon terdepan dari Partai Republik dalam pemilihan presiden tahun 2024, membantah melakukan kesalahan apapun. Dia mengatakan bahwa James dan hakim meredahkan nilai aset-aset seperti Mar-a-Lago dan tidak peduli apa yang dia masukkan ke dalam laporan keuangannya karena aset-aset tersebut memiliki disclaimer atau penafian tanggung jawab yang menyatakan bahwa aset-aset itu tidak harus dipercaya. James mengatakan di luar pengadilan pada hari Senin bahwa dia berharap untuk menunjukkan sepenuhnya penipuan dan ilegalitasnya dalam sidang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA. Hari Senin 2 Oktober ini menandai 5 tahun pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Pemerintah Arab Saudi awalnya mengelak tuduhan bahwa mereka terlibat. Namun, rekaman-rekaman video menunjukkan Jamal Khashoggi dibunuh di kantor konsulat itu. Berikut selengkapnya.
Dalam konferensi pers pada 15 Oktober 2018 atau satu pekan setelah pembunuhan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan rekaman terkait pembunuhan itu telah diserahkan ke berbagai pihak.
Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere.
Kami telah memberikan rekamannya. Kami memberikannya kepada Arab Saudi, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris. Mereka telah mendengarkan pembicaraan yang ada di dalamnya. Mereka tahu tidak perlu mendistorsi isu ini. Mereka tahu pasti siapa pembunuhnya atau para pembunuhnya ada di antara 15 orang itu.
Dalam konferensi pers pada 15 November 2018, Wakil Jaksa Penuntut Arab Saudi, Salan Al-Salan mengatakan bahwa dakwaan dan tuntutan kejahatan diajukan terhadap 11 orang dari 21 orang yang diduga terlibat. Khashoggi dibunuh oleh agen-agen Arab Saudi dalam sebuah operasi. Intelijen Amerika Serikat menyatakan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menyetujui operasi tersebut. Namun pangeran itu menolak keterlibatannya. Penolakan itu antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubairi, dalam keterangan resminya pada 15 November 2018.
Absolutely. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue.
Tentu saja Yang Mulia Putra Mahkota tidak ada kaitannya dengan masalah ini, kata Adel Al-Jubairi. Pada Juni 2022, jalan di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, D.C. diberi nama Jalan Jamal Khashoggi untuk menghormati jurnalis yang terbunuh itu. Dalam pertemuan di Jeddah 15 Juli 2022, Presiden Joe Biden mengatakan kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, bahwa dia menganggap pangeran itu bertanggung jawab terhadap pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi.
I said very straightforwardly, for an American president to be silent on an issue of human rights, is this consistent with inconsistent with who we are?
Saya mengatakan secara langsung, bagi seorang presiden Amerika, jika diam dalam isu terkait hak asasi manusia, itu adalah tidak konsisten dengan jati diri kami, juga dengan diri saya sendiri. Saya akan selalu membela nilai-nilai kami.
Khashoggi, warga negara Arab Saudi, adalah pemegang kartu hijau di Amerika Serikat dan dia kritis terhadap Mohammed bin Salman, pangeran yang secara de facto memegang kekuasaan. Arab Saudi telah menghukum mati 5 orang dan 3 pelaku lainnya, dihukum dengan total masa tahanan 24 tahun dalam kasus pembunuhan ini. Pengadilan Arab Saudi mengesampingkan dakwaan terhadap 3 orang sisanya, dari 11 orang yang diajukan ke pengadilan dan menyatakan ketiga orang ini tidak bersalah. Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin. Pemerintah masih menggratiskan pengoperasiannya hingga pertengahan Oktober mendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dalam acara peresmian pada hari Senin 2 Oktober, Presiden Jokowi mengatakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini dinamakan WUS. Menurutnya nama tersebut terinspirasi dari suara yang terdengar melesat dari kereta berkecepatan tinggi dan merupakan cerminan dari waktu operasi optimal sistem hebat.
Sekali lagi, W-H-O-O-S-H. Tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development.
Mengenai tarif, kata Jokowi akan ditentukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC dalam waktu dekat. Namun diperkirakan akan berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Dalam kesempatan ini, Jokowi menekankan pemerintah tidak menargetkan secara spesifik kapan kereta cepat tersebut akan menghasilkan keuntungan. Menurutnya yang terpenting adalah masyarakat dapat dapat terlayani dengan baik. Lalu, bagaimana dengan nasib kereta api Argo Parahyangan yang juga melayani rute Jakarta-Bandung? Jokowi mengatakan kehadiran WUS tersebut dipastikan akan dapat memberikan opsi moda transportasi massal tambahan kepada masyarakat. Maka dari itu, pilihan tetap akan dikembalikan kepada masyarakat. Ketika ditanyakan rencana perluasan rute kereta cepat hingga ke Surabaya, Jokowi menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap penelitian. Dalam kesempatan yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah masih akan menggratiskan pengoperasian kereta cepat ini hingga Oktober mendatang. Hal ini katanya karena tingginya antusiasme masyarakat dalam uji coba yang diselenggarakan oleh PT KCIC sebelumnya.
Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis.
Proses pembangunan WUS ini diakui Luhut bukanlah hal yang mudah. Ia mengakui banyak permasalahan yang menghadang, mulai dari pembebasan lahan hingga kesulitan pendanaan akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, pengamat transportasi Darmaning Tias, yang juga ikut menghadiri peresmian pengoperasian WUS ini mengatakan, kereta cepat ini akan cukup memupus pesimisme masyarakat terhadap moda transportasi massal. Dengan efisiensi waktu, ia yakin akan semakin banyak masyarakat beralih menggunakan WUS. Dari segi harga, ia beranggapan kisarannya masih cukup terjangkau oleh masyarakat. Ia pun berharap ke depan, apabila pemerintah memutuskan akan memperpanjang rute kereta cepat hingga ke Surabaya, biayanya tidak lagi diambil dari anggaran negara. Menurutnya, jika hal tersebut terulang kembali, akan semakin memperlebar kesenjangan moda transportasi massal antara Jawa dan luar Jawa.
Kalau secara logika memang bagus kalau sampai Surabaya. Tetapi kalau pakai dana APBN menurut saya nggak bijak juga. Karena apa? Indonesia bukan hanya Jawa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Sektor swasta secara drastis harus meningkatkan investasi terkait iklim. Hal terpenting bagi negara-negara berkembang agar dunia dapat mencapai nol karbon bersih pada tahun 2050, kata Kepala Dana Moneter Internasional atau IMF dalam laporan yang diterbitkan hari Senin. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan investasi sebesar $2 trillion tiap tahunnya, selambatnya tahun 2030. Menurut data dari Badan Energi Internasional atau IEA yang dikutip laporan itu. Namun jumlah itu jauh di atas perkiraan $400 miliar yang direncanakan untuk 7 tahun ke depan, kata IMF. Kabar baiknya, katanya, 90% teknologi yang dibutuhkan untuk mempengaruhi emisi pada tahun 2030 sudah ada. Namun menurut laporan itu, untuk mencapai jumlah yang memadai, sektor swasta harus melipatgandakan kontribusinya dari 40% menjadi 80%. Meskipun beberapa negara berkembang seperti Tiongkok dan India memiliki sektor swasta dengan sumber daya yang baik, hal ini tidak terjadi di negara lain. Menurut IMF, itu berarti menciptakan kondisi untuk menarik investasi internasional sangatlah penting. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, lebih dari 100 perwakilan Indonesia mewarnai World Culture Festival di Washington DC yang disaksikan oleh puluhan ribu orang. Dari berbagai latar belakang, mereka datang dengan satu misi, mempromosikan budaya Indonesia. Selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Wonderful Indonesia.
Puluhan ribu pasang mata tertuju ke arena pertunjukan berlatar Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, di jantung ibu kota Washington Sabtu lalu. Tak kurang dari 100 perwakilan Indonesia membawa misi memperkenalkan seni dan budaya Indonesia lewat pementasan tari kolosal pada perhelatan World Culture Festival hasil prakarsa Yayasan Art of Living yang turut diikuti sekitar lebih dari 100 negara lainnya. Penampilan berdurasi 6 menit dengan tajuk Wonderful Indonesia itu memadukan 8 tari etnik. Kedelapan daerah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Tarian-tarian itu merupakan hasil koreografi Erna Santi Widyastuti, pemilik Sanggar Seni Santi Budaya, yang juga berkolaborasi dengan pengajar tari Sutan Martozet. Sementara, lagu-lagu pengiringnya adalah gubahan seniman Rio Silain. Para penampil memiliki latar belakang beragam, dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga. Meski kebanyakan dari mereka bukan penari profesional, mereka berkomitmen mengikuti latihan selama kurang lebih 3 bulan, baik secara tatap muka maupun daring. Sebagian besar dari mereka adalah diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai negara bagian di Amerika. Beberapa lainnya warga negara asing, seperti Amerika dan Filipina, yang tertarik pada budaya dan kesenian Indonesia. Salah satunya adalah Claire Selgin. Claire mengatakan,
in the US, really everybody thinks they know Indonesia if they know something.
Di Amerika, orang-orang tahu tentang Indonesia hanya lewat Bali. Namun, ketika Anda menjelaskan betapa beragamnya kebudayaan dan bahasa Indonesia, mereka tidak tahu. Tapi tidak apa-apa, karena mereka akan selalu tertarik untuk mengetahuinya.
Brandon Hill adalah salah satu pengunjung asal Amerika yang juga tengah menemani istrinya, Kathleen Hill, salah satu penampil Wonderful Indonesia. Brandon mengatakan,
yeah, it was beautiful to see just it on a grand scale.
Orang-orang dari berbagai budaya, ras, latar belakang, dan berbagai daerah dari Amerika berkumpul di satu tempat dalam skala besar. Ini sangat indah.
Thank you, Indonesia.
Bandira Hayu, Rio Tuasikal, VOA Washington.
Amerika masih menjadi salah satu pasar terbesar bagi berbagai produk pertanian Indonesia yang setiap tahun terus mengalami pertumbuhan. Salah satu komoditas pertanian yang bisa menjadi produk unggulan Indonesia adalah kopi, di mana Indonesia termasuk dalam 10 besar eksportir kopi ke Amerika. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi mereka yang telah dan ingin berkecimpung dalam ekspor kopi ke Amerika? Berikut Hutami Husin selengkapnya.
Data terbaru Badan Pusat Statistik pertengahan September lalu menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mencapai $22 miliar, naik 5,47% dibandingkan dengan ekspor Juli 2023. Ekspor non-migas, di mana hasil pertanian termasuk di dalamnya, juga mengalami peningkatan 5,35% pada periode yang sama. Amerika masih menjadi salah satu tujuan terbesar ekspor produk pertanian Indonesia selain ke Tiongkok. Dalam webinar bertajuk Prospek dan Tantangan Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Amerika baru-baru ini, Atase Pertanian di KBRI Washington DC, Danang Budi Santoso mengungkapkan pertumbuhan dan potensi peluang ekspor Indonesia ke Amerika sudah sangat besar. Salah satu komoditas yang banyak menjadi sorotan dalam acara tersebut adalah kopi. Ia mengingatkan bahwa potensi pasar bagi kopi Indonesia di Amerika sangatlah besar.
Tren kenaikan konsumsi di Amerika itu naik 5%, 7 dari 10 orang Amerika itu minum kopi setiap hari.
Ana Ratna Komala adalah pebisnis kafe di Bandung yang ingin mengekspor kopi Jawa Barat. Perempuan yang sempat bermukim antara lain di Shanghai, Tiongkok, dan Amerika ini pada akhir tahun 1990-an pernah mengekspor berbagai produk pertanian. Tetapi baru mulai tahun 2015, ia melihat potensi kopi khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Menurutnya, kopi Arabica Jabar di Amerika bisa bersaing dengan kopi Sumatera.
Aku door-to-door ke roastery, jadi nggak ke ekspor, jadi aku cari tahu dulu.
Pada tahun 2018-2019, ia terus aktif mendatangi berbagai roastery sambil meninggalkan sampel. Meski ia mendapat respons yang baik, ia belum sempat menindaklanjutinya. Terlebih karena kendala pandemi dan merosotnya produksi kopi kelompok tani binaannya pada 3 tahun ini karena masalah cuaca. Rahma adalah ketua koperasi petani kopi Ketiara di Takengon, Aceh Tengah, yang 70% anggotanya perempuan. Dipercaya sebagai ketua sejak 2009, Rahma mengatakan bahwa Ketiara hanya mengekspor kopi Arabica Gayo yang bersertifikat. Rahma melihat potensi pasar yang sangat besar di Amerika dan mengekspor sekitar 70% produknya ke negara ini. ia tidak mengalami kesulitan dalam memperkenalkan kopinya.
Enggak, karena kita selalu ikut kalau ada event seperti SCAA, di situ kan tempat perkumpulan semua buyer.
Di New York, Iswandi Rusli adalah manajer laboratorium sekaligus penghubung produser kopi Indonesia untuk importir Armenia Coffee Corporation selama 5 tahun ini. Tetapi jauh sebelum itu, pada tahun 1990-an, ia memimpin PTP Commodities yang menjadi kantor pemasaran bagi produk-produk PT Perkebunan Indonesia dengan komoditas antara lain kopi. Berdasarkan pengalamannya sebagai pembeli kopi dari Indonesia, selain mengikuti berbagai pameran kopi, ada beberapa tips yang ia sarankan untuk para calon eksportir.
Membawa sampel itu paling penting, menunjukkan sampel kita, itu kan menunjukkan barang yang kita miliki.
Cara lain yang ia lihat cukup jitu diterapkan seorang eksportir muda adalah
dompleng dulu ke satu company eksportir.
Anne mengakui pentingnya membawa sampel, sambil menunggu sekitar 2 tahun lagi, sampai ia bisa menghasilkan produk yang bisa diekspor.
Aku sih tetap selalu kasih sampel, walaupun cuma jumlahnya sedikit.
Rahma dan Iswandi juga melihat peran pemerintah dalam hal ini berbagai instansi terkait seperti Atase Pertanian dan Perdagangan KBRI, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, serta semua konsulat jenderal di Amerika sudah membantu dalam mempromosikan produk Indonesia. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Ikan gitar tampak sangat khas dengan mulutnya yang berbentuk busur. Dengan alis menonjol dan tubuh yang lancip, ikan dengan nama latin Rina ancylostoma ini lebih mirip hiu daripada pari. Makhluk itu kini terancam punah. Puspita Sarewati menyampaikan laporan dari kantor berita Associated Press.
3 ekor dari makhluk yang terancam punah itu kini ditempatkan di Aquarium Georgia, Amerika. Ketiganya lahir di sebuah budidaya ikan di Taiwan pada musim panas lalu setelah seekor ikan gitar betina yang sedang hamil dengan tidak sengaja terperangkap jaring. Meskipun terdaftar sebagai spesies yang terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, perdagangan dan konsumsi spesies ini masih legal. Wakil Presiden Ekosistem Perairan untuk Aquarium Georgia berharap ikan-ikan itu dapat menjadi bagian dari program pembiakan yang lebih luas.
The entire genre of animals is highly endangered through overfishing, overharvest.
Apa yang sering kami lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah diambilnya duri-duri pada hewan itu. Jadi hewan-hewan itu ditangkap, siripnya ada yang dipotong atau tidak dipotong untuk dimasak menjadi sup sirip hiu. Tetapi kami juga melihat kini duri-duri yang ada di sepanjang punggung dan di sekitar bola mata yang membentuk seperti alis sangat dicari untuk dijadikan semacam jimat atau disisipkan dalam cincin atau kalung.
Spesies ini ditemukan di Indo-Pasifik Barat dan sekitar Afrika Timur, Papua Nugini, Jepang, dan Australia. Kembali, Chris Koko mengatakan,
ketiga hewan yang kami pelihara di fasilitas luar lokasi ini adalah hasil dari proyek pelestarian yang ingin kami libatkan bersama rekan-rekan kami di Taiwan. Jadi, alih-alih hewan-hewan itu berpotensi diperdagangkan untuk restoran atau makanan laut, kami memilih hewan-hewan itu dibawa ke sini sebagai hewan yang dilindungi, sebagai wakil dari spesiesnya dan hewan lain yang hidup di lautan. Jadi, mereka berada di sini untuk dipamerkan kepada masyarakat dan berpotensi menjadi proyek pembiakan jangka panjang pada masa depan.
Aquarium Georgia baru-baru ini menjalin kemitraan penelitian selama 10 tahun dengan National Taiwan Ocean University dan Institut Penelitian Perikanan Taiwan. Koko menambahkan, spesies ini ditangkap lebih cepat dibandingkan kemampuan mereka untuk berkembang biak. Jadi ini semakin menekan kelangsungan hidup spesies ini karena mereka tidak berkembang biak dengan cepat. Jumlah anak ikan gitar sangat sedikit dan jumlah yang ditangkap jauh melebihi tingkat reproduksi alami. Diharapkan anak-anak ikan itu di Aquarium Atlanta akan menjadi bagian dari tantangan untuk membantu mengisi kembali keberadaan makhluk ini di lautan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.